Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Отново на дневен ред е семейството. Започва семейна закуска. Аз съм Мира. Приятно ми е да сме заедно.
Според популярната днес педагогика, наказанията са вредни за децата. Потискат тяхната психика, увреждат самочувствието им и им пречат да постигнат правилна самооценка. В много книжки ще прочетете, че детето само трябва да се съветва и напътства, че трябва да му се гласува доверие, само да прецени кое е добро, че то притежава достатъчно вътрешни морални сили и интелект, за да достигне само до правилните изводи.
Това обаче е в пряко противоречие за становището на Библията, която твърди, че безумието е вързано за сърцето на детето и само тоягата може да го изкара оттам, според един от текстовете в книгата Притчи. Съвременният човек с чувство за превъзходство се подсмихва на подобна мъдрост и с презрение отхвърля такива архаични схващания. Ние обаче, като вярващи хора, неведнъж сме се убеждавали в вечната стойност на библейската мъдрост. Защо Библията да дава правилни съвети по всички останали житейски проблеми, но не и по проблема за възпитанието?
Неведнъж сме разисквали темата за наказанията, дори и физическите наказания в нашето предаване. Днес решихме да ви предложим отговор на най-често задаваните въпроси на тази тема. Разбира се, вие може да зададете още, както и да предложите свои отговори. Адресите ни ги знаете. Пощенският е 4000 Пловдив, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. И електронният awr@abv.bg. Останете с нас до края. И така, ето един често задаван въпрос. Кога детето е достатъчно голямо, за да се наказва?
Когато детето е достатъчно голямо, за да се противопоставя на вашите нареждания, тогава то е и достатъчно голямо, за да изтърпи наказание. Когато се противи, то не се подчинява. Ако не реагирате веднага, започва да се окопава в непокорните си реакции. Колкото по-дълго отлагате наказването, толкова по-упорито ще става и непокорството.
Неподчинението може да се изрази в нещо обикновено. Например, когато бебето не позволява да му се смени памперса или стои изправено, когато искате да седи в скута ви. Процесът на наказването е същият. Няма начин да прецените каква част от думите ви разбира детето на година или по-малко, но знаем, че разбирането се появява далеч преди способността да говори.
Вие ще сте изкушени да изчакате, докато децата могат да говорят и да изразяват непослушанието си преди да се справите с него. Когато нашето дете беше на около 8 месеца, разказва един известен педагог, ние се сблъскахме с действителността да се грижим за първото си подвижно дете. То пълзеше навсякъде. Имахме етажерка за книги, направена от тухли дъски. От страх да не падне върху него, един ден жена ми му каза да не се изправя, като се хваща за етажерката. Премести го далеч от нея и излезе от стаята. После надникнала от скришно място, за да следи бебето какво прави, и понеже то не я виждало, се насочило право към забранената етажерка. Ето ви пример за малко дете, което не може нито да говори, нито да ходи дори, но може да провери дали теренът е чист, за да си направи своето. Очевидно, това дете е достатъчно голямо, за да бъде наказвано.
Следващ въпрос. Какво да правя, ако детето каже: «Но аз не съм те чул»?
Най-добре кажете на децата си, че тези номера не минават. Същият този педагог, който ви цитирах, споделя друг проблем. Той казва така: по едно време едно от нашите деца като че ли имаше голям проблем с чуването. Тогава седнахме с него и му казахме следното: ти нещо не чуваш много добре. Аз ти говоря достатъчно силно, намирам се достатъчно близо, за да ме чуеш. Мисля, че е време да започнеш да улавяш гласа ми сред другите шумове на земята. Когато чуеш моя глас, на остри уши. От сега нататък, ако не се подчиниш, защото не си чул, ще те напляскам за това, че не си слушал гласа ми. По-късно, казва той, имаше само едно пляскане, защото не е чул. Така, проблемът с чуването се премахна.
Още един въпрос интересен. Ако последвам съвета ви, трябва постоянно да пляскам.
Често родителите смятат, че такава стриктност относно подчинението е прекалено голяма за тях и техните деца. Истината е, че когато родителите постоянстват с наказанията, откриват как децата бързо се научават да слушат и как необходимостта от наказания намалява.
Случва се по цял ден да се сблъскваме с неподчинение, защото сте го търпели. Докато не сте решени да изисквате точно за послушанието, след вашите нареждания ще следват мудни действия. Разрешението е в постоянството.
Въпросът касае вашето бъдеще. Възможно е да прескочите препятствието на неподчинението още преди децата да са тръгнали на училище. Честно казано, съжалявам онези родители, които прекарват целия си живот в сблъсъци относно покорството, а всъщност са могли да установят властта си още в най-ранното детство.
Може да има дни, в които нищо да не се получава, защото е нужна последователност. Но постоянството дава добри плодове. Вие сте в състояние да разрешите проблема с властта. Ако се справите с обикновеното послушание още в началото, то няма да бъде проблем за вашето семейство.
А какво да правим, ако сме вбесени на детето, и то справо? Как да постъпим в миг на гняв? Ето друг въпрос, който измъчва много родители. Но неговият отговор ще потърсим след малко, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не сменяйте честотата. Връщаме се след минути. Thank you.
Здравейте отново! Семейна закуска в сряда продължаваме с отговори на често задавани въпроси във връзка с наказанието на децата. Кога детето е достатъчно голямо, за да бъде наказвано? Как да постъпваме, ако то си прави оглушки? Колко често е приемливо пляскането? Ето въпроси, които обсъждахме допреди малко. Следва друг интересен въпрос, който вълнува на практика всички родители. Как да постъпя, ако съм прекалено ядосан?
Всеки родител е бил заслепяван от гняв към непослушното дете. Това е показател, че не сте в състояние да наложите библейско наказание. Когато сте ядосани, не можете да се занимавате с въпросите на библейското възпитание. Личното ви желание е да удовлетворите своето чувство за справедливост. Ако не внимавате, със своя човешки гняв, вие ще опетните процеса на наказание.
Когато сте твърде в бесен, за да го накажете правилно, трябва да кажете на детето да седне или да отиде в стаята си. После потресете лицето на Господа. Изповядайте гнева си. Трябва да останете с Бога до тогава, докато бъдете в състояние почтително да накажете детето си.
Ако в слабостта и неустойчивостта на своята плът вие прегрешите срещу децата, трябва да ги помолите за прошка. Молбата за прошка не е да кажете: съжалявам, че ти се ядосах и те крещях, обаче ти, когато... По-точните думи са: съжалявам, съгреших против теб, бях ядосан, изпуснах се. Нямам оправдание. Моля те да ми простиш. Когато изтъквате причини за греха си и търсите оправдания, вие не молите за прошка. Вие просто го оправдавате.
Един интересен въпрос също. Ами ако не сме вкъщи?
Понякога децата проявяват непослушание в неподходящо време и на неподходящо място. В общество, което не прави разлика между библейско възпитание и насилие над деца, не е разумно да пляскате децата си на публично място. Ако е възможно, трябва да намерите уединено място, за да наложите библейско наказание.
Когато децата са много малки, може да се наложи да отминете ненаказани някои постъпки. Това не е голям проблем, след като по-голямата част от времето се прекарва у дома. Когато децата наближават възрастта за училище, те помнят достатъчно дълго дадени събития и можете да ги дисциплинирате и по-късно.
Понякога може сте с роднини, които не одобряват библейското наказание. Тогава трябва да подходите по същия начин.
Трябва да преценявате внимателно. Има случаи, в които роднини докладват на полицията за родители, които уж малтретират децата си. Когато познавате своите роднини, ще можете да прецените вероятността да постъпят по такъв начин.
Много е важно наказването на децата да бъде пазено като личен въпрос. Ако се намирате в чужд дом, може да помолите за място, където да говорите насаме с детето.
Доста е неудобно да сте с други хора и децата да не слушат. Може да почувствате силен социален натиск. Възможно да се страхувате, че роднините ви очакват от вас съвършенство, а вие искате да сте свидетелство за тях. Искате да ги уверите, че библейските методи носят плодове. В такива случаи изкушението да направите компромис, за да избегнете притеснението, е много силно. Може би никой няма да успеете да представите убежденията си чрез децата. Обаче наказанието няма за цел да евангелизира. То напътства децата ви. Използването му за защита на убежденията ви ще нарани тяхното достоинство и ще заплаши почтеността на връзката ви с тях.
Когато чувствате натиск от наблюдатели, напуснете сцената. Идете на уединено място, където без чуждо наблюдение ще можете да се заемете с потребното за детето.
Следващ въпрос. Ами ако знам, че детето ме лъже?
Когато чувствате, че детето ви лъже, първата подходяща стъпка е да осигурите честност в разговора. Ако не сполучите нещо, което се случва често, трябва да започнете да говорите по-общо за значението на почтеността. Припомнете на детето, че Бог изисква честност, изисква всичко да бъде оставено открито пред него и че в деня на неговия съд от всеки ще се иска сметка. Говорете за ползата от честните взаимоотношения. Помогнете на детето да види какво ще спечели, ако е честно. Понякога нищо не дава резултати. Детето си остава невъзмутимо. Тогава какво? Да го наречете лъжец? Никога. Ако кажете на децата си, че не им вярвате, вие ще ги обезсърчите. Те могат да решат, че вие не им вярвате и тогава няма да има смисъл да разговарят и да имат каквито и да е взаимоотношения с вас. Като не ги наричате лъжци и цените много връзката си с тях, вие ще ги насърчите да бъдат честни.
Когато се придържаме към този принцип, ще бъдем стъписани от дълбочината на саморазкриването и дори самообвинението, показвани от нашите деца.
Ако детето не признае постъпката си, този път ще му се размине. Жалко е, но и двамата ще загубите по-малко, отколкото ако го наречете лъжец. Ако постъпката му се основава на измама, ще имате други възможности да я накажете. Много по-добре е веднъж да пропуснете и да съхраните връзката си, вместо хем да разрушите връзката си, хем да не се справите с лъжата.
Изобщо темата за детските лъжи е една от най-болезнените. Понякога детето просто фантазира и искрено си вярва. Друг път то лъже съвсем целенасочено с цел избягване на наказание или извличане на някаква облага. Понякога децата започват да лъжат късно, чак към пубертета, а друг път още от мига, в който проговорят. И родителите често се стъписват. Аз измамник ли възпитавам? Какво ще стане с него утре, когато започне да лъже за сериозни и важни неща? Надявам се, че съветите, които ви предложихме, ще ви помогнат да се справите с този проблем. Скъпи приятели, след малко продължаваме с други интересни въпроси, които вие задавате, така че не сменяйте честотата. Не забравяйте, че в интернет можете да слушате нашите предавания избирателно според своите интереси и желания в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Също така може да слушате предаванията ни във Facebook. Там сме Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Останете с нас до края. Здравейте! Вие слушате радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството Семейна закуска. Днес събрахме най-често задаваните въпроси по темата за наказанието на децата и търсим техните отговори. Ето един такъв. Как да постъпя, ако не съм сигурен какво точно се е случило?
Ако не сте сигурни и детето не ви каже какво е станало, няма как да го накажете. Имате достатъчно други случаи, когато знаете какво се е случило. Тогава ще се занимаете с нуждите на детето си. Ако не сте сигурни какво е станало, как ще го накарате да направи признание? Как ще знаете какво става в сърцето му, ако ситуацията е неясна? Правдоподобността ви при наказване при изяснени обстоятелства ще расте, само ако при неизяснените случаи вие не предприемате нищо.
Вероятно, много от вас се задавали въпроса, ами ако нищо не се получава?
Е, при такъв проблем има два подхода. Първият трябва да прецените дали имате някакви пропуски или непостоянства от ваша страна. Вторият трябва да сте готови да се покорявате на Бог, независимо дали има бързи резултати. Повечето твърдения, че библейското възпитание не дава резултат, обикновено имат обяснение. Проблемът се дължи или на непоследователност при наказанията, или на съществена липса на откритост във връзката на родителя с Бог, с детето или пък и с двамата.
Следващ въпрос. А ако е твърде късно?
Може би си мислите, така, ето аз сега ги научавам тези неща, а децата ми вече не са 5 годишни. Без съмнение е по-лесно да възпитаваш правилно от начало, вместо в последствие да оправяш проблеми. Но Бог е силен и ние никога не изпадаме в положение, при което да не можем да му се подчиняваме. Има много семейства, които са възстановявали правилната основа чрез търпеливо и открито послушание на Божието Слово. Просто трябва да минете няколко стъпки. Например, какво трябва да направите?
Първо, седнете с децата си и им разкажете за променените си убеждения. Кажете им в какво сте бъркали досега. Съсредоточете се не върху техните, а върху вашите грешки. Помогнете им да видят предимствата, ако още като малки са били възпитавани да се подчиняват на властта.
Второ, поискайте им прошка за своите родителски грешки.
Трето, изложете им конкретните насоки, в които трябва да променят своето поведение, отношения и така нататък. Обсъдете ги заедно. Помогнете им да видят, че по-голямото покорство на властта ще им донесе добро.
Четвърто, определете как занапред ще реагирате на тяхното неподчинение. Уверете се, че те разбират и приемат това.
Пето, нито един нов подход, който цели единствено промяна от децата ви, няма да се получи. Те изцяло ще откликнат на вашите опити да възпитавате според Библията, но ще се борят против всичко, което им прилича на манипулация.
И шесто, с каквото и да се захванете, ще ви трябва търпение. Трудно е за едно семейство да промени посоката. Предстои ви духовна битка срещу силите на мрака. Това е повече от прилагане на принципи. Молете се, търсете Божията помощ, очаквайте от Него. Изучавайте писанията с децата си. Опитвайте се да ги приобщите към своето духовно пътешествие. Споделяйте какво научавате и защо са толкова важни промените в семейството ви.
Основният ви мотив трябва да е желанието да почитате Господа в семейството си, а не да вкарате децата си в строя. То ще дойде като следствие на почита към Господа.
И накрая, скъпи приятели, чуйте истинската история на едно семейство, решило да прилага библейските принципи. Сю и Нил. Те приели Христос, когато дъщерите им били съответно на 5 и на 9 годинки. Преди това животът им бил изпълнен с хаос. Живот в свят без стандарти и истина. По-голямата част от своите периоди на просветление Сю прекарвала в креслото при психиатъра. Нил работел твърде много и често се утешавал с алкохол и наркотици. Техните дъщери растели без посок, в свят без ясни очертания и отправни точки. Сю и Нил приели Христос в голяма евангелска църква, в която нямало ясно библейско учение за възпитанието на децата. Започнали да четат книги от християнски автори, които били заимствали много идеи от психологията, не съответстващи на Библията. Въпреки желанието да помогнат на своите момичета, нещата само се влошавали. Според Божието провидение, те започнали да проумяват някои принципи. Проумели истината за формиращите влияния. Дъщерите им започнали да откликват в зависимост от духовната си ориентация. Родителите започнали да напътстват своите момичета. Изповядали, че до този момент са се провалили като родители. Разговаряли за това какви са Божиите изисквания. Уточни ли се за начините на промяна в тяхното възпитание и наказанията? Моли ли се с момичетата си? Започна ли семейно поклонение, ориентирано към познаване на Бога, а не само към съвместно четене на Библията? Те изявявали любовта на Христос в своето семейство. С Божията благодат, през няколкото години, които изтекли, дъщерите им се променили. Започнали да разбират живота с помощта на връзката си с Бог. Заобичали своите родители още повече. Те били спасени. Пътят за Сю и Нил никак обаче не бил лек.
Много по-лесно е да положиш основата преди да построиш къщата вместо след това. Но слава на Бога, че никога не оставаме заклещени на място, откъдето не тръгва пътеката на послушанието.
Скъпи приятели, това беше за днес. Надяваме се, че сте чули и своите отговори на въпросите, които ви вълнуват. Очакваме ви отново следващата сряда, по същото време, на същата честота. До чуване!